Pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā ir 43 pašvaldības, līdzšinējo 119 domju vietā. To paredz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Apvienojot novadus un pilsētas, likumdevējs uzsvēra, ka pašvaldību reformu ir nepieciešams veikt primāri Latvijas iedzīvotāju interesēs. Lai attīstītu valsti un cilvēkiem klātos arvien labāk, reforma paredzēja izveidot ekonomiski spēcīgas pašvaldības, kas spēj īstenot visas valsts uzliktās funkcijas, turklāt būt pašpietiekamas. Tas ir bez valsts vai bagātāko pašvaldību naudas piešprices.
Jaunas finanšu grūtības draud bankrota priekšā nonākušajai Rēzeknes domei. Pašvaldību lietu ministrijai būs jāvērtē domes rīcības spēja.
Daugavpils domes sēdē šodien apstiprināts pašvaldības budžets šim gadam.
Mērķis ir operatīviem izdevumiem uz izdzīvošanu.
Ar pašvaldības iestāžu darbinieku protestu fonā Talsu novada doma šodien lēma par jauno budžetu, kurā iecerēti būtiski taupības pasākumi, jo budžetā izveidojies vairāk nekā 8 miljonu eiro iztrūkums. Bet Mārupes novada domes vairākums finanšu komitejas sēdē lēma atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu, atdalot kādreizējo Babītes novadu. Iniciatīvas pieteicēji uzskata, ka teritorijas apvienošana notikusi negodīgi, kā rezultātā Mārupes attīstība notiek uz Babītes novada iedzīvotāju rēķina, piemēram, maksājot Mārupes iepriekšējos gados ņemtos daudz miljonu kredītus.
Iedzīvotāju ideja portālā Mana balss LV iniciatīvu par kādreizējā Babītes novada atdalīšanu no Mārupes novada ir parakstījuši vairāk nekā 3050 cilvēku. Priekšlikuma autore ir Dace Krastiņa.
Pirmkārt jau amnestija teritoriāla reforma tika sasteigta, netika uzklausīts sabiedrības viedoklis, netika veikta finanšu analīze un izvērtēti iespējamie riski.
Viens no riskiem, kas uzreiz pēc vēlēšanām sita Babītes cilvēkiem, izveidojās vēl pirms reformas. Proti, Mārupe savai attīstībai aizņēmusies ap 40 miljoniem eiro, kamēr toreizējais Babītes novads tikai 5 miljonus eiro. Taupīgā dzīvošana līdz apvienošanai nozīmējusi vēl lielāku taupību pēc novadu precībām.
Piespiedu apvienošanās Babītes iedzīvotājiem izmaksāja vairākus miljonus, kas turpmākajos gados ļoti pietrūks Babītes un Salas pagastu izaugsmei. Babītes iedzīvotājiem dzīve pēc teritoriālās reformas pasliktinājās, jo pieauga administratīvās izmaksas uz vienu iedzīvotāju. Piemēram, samazinājās līdzfinansējums pakalpojumiem izglītības iestādēs, ielu uzturēšanas kvalitāte un tika apturēta arī jauna bērndārza būvniecība Piņķos.
Tā teikt, pēc apvienošanas Babīte savu līdz tam attīstībai domāto naudu nu plūdina Mārupes kopīgajā katlā, lai atdotu kredītus, par kuriem jau iepriekš attīstījās tikai Mārupe. Dace Krastiņa uzskaita virkni argumentu, kas runā par slikto apvienošanai.
Reformas mērķis bija samazināt pašvaldībā strādājušo darbinieku skaitu, izlīdzināt pakalpojumu tarifus, bet mūsu gadījumā tas neizpildās. Būtībā tā sajūta ir tāda, ka tā attīstība ir apstājusies pēc reģionālās reformas. Tāpat laikā es negribu kritizēt Mārupes pašvaldību, jo viņi ir malači, viņi ir attīstījuši savu teritoriju līdz šim veiksmīgi arī ņemuši. Arī aizņēmumi tiek ņemti, šo te projektu attīstībai tika ņemti un tie projekti ir tiešām apsveicami, bet jā, nav īsti godīga attiecībā pret Babītes biežā novada iedzīvotājiem.
Mazinoties arī piedrības un identitātes sajūta, jo iepriekš Babītes unikālajām lietām nu priekšā minēts Mārupes novads, piemēram, rododendru dārzam, bibliotēkai vai vidusskolai. Un novada dzīvi varot ietekmēt mazāk, jo lielajā Mārupes domē tikai trešā daļa ievēlēta no Babītes. Tomēr arī tagadējais Mārupes domes šefs Andrejs Ence no reģiona apvienības ir Babītes cilvēks, bijis ilgadējs turienes mērs.
Pāri pa 3000 paraksti bija savākti un iesniedzi gan pašvaldības domē šo iesniegumu iedzīvotāju, gan Baramā, gan arī Saimās komisijā. Un tika sagatavots lēmumu projekts atbilstoši iedzīvotāju iesniegumam. Nu, tad jau jālēm, ko Saima lēms. Tā jau skatīsim, es esmu Saimas kompetencija. Mēs jau tālāk neko nevaram vairāk. Es tikai sūtīt Saimai šis te lēmums un tad jau ko Saima lēms tālāk.
Mārupes domē šodienas sēdē lēms par atbalstu Babītes prasībai to atdalīt no Mārupes. Mērs Ence šo ideju atbalsta, arī domes vairākums jau balsojuši par pirms nedēļas notikušajā komitejas sēdē.
Pilnīgi bezjēdzīgi kaut ko tādu taisīt, un nav nekāda ekonomiska pamatojuma šādu novada turpmākai attīstībai. Tieši tāpēc mēs prasīsim, lai tiek lemts jautājums arī par Ozolnieku novada atdalīšanu no Jelgavas novada.
Šķiršanās situācija briest arī tagadējā Jelgavas novadā, ko izveidoja apvienojot bagāto Ozolnieku novadu ar, var teikt, masturīgo un teritorijas ziņā plašo Jelgavas novadu. Šajā pašvaldībā gan ir vairāk sarežģījumu. Pirmkārt, nav vienotas politiskās nostājas, bet ir daudz vietējās politikas intrigu. Tās pastiprina gan Ozolnieku un Jelgavas novada piespiedu apvienošana un līdz ar to dažādu politisko flangu izveidošanās, gan atšķirīgā situācija no valsts centrālās politikas, jo Jelgavas novadā Zaļā partija un Zemnieku savienība jau sen darbojušās šķirti, to deputātiem nemitīgi cenšoties gāzt varu. Jānis Kažotnieks ir Zaļās partijas deputāts.
Var likt vājāku pašvaldību pie stiprākas ar domu, ka tā vājākā pašvaldība ar laiku kļūs līdzīga tai stiprākajai. Bet pretējā politika ir tāda, kad notika 21. Gadā, kad vienu stipru pašvaldību pielika klāt vienai tādai, kas ilgu laiku bija attīstīsies ne tā, kā tam vajadzētu būt, un rezultāts ir tāds, ka stiprā pašvaldība, kas ir Ozolnieku pašvaldība, zaudēja daudz visādas lietas, kas pirms tam bija, bet tai pašā laikā Jelgavas novads faktiski neiegū neko, jo vienkārši tie Ozolnieki tur izšķīda, un tajā visā lielajā katlā nekāds labums no tā, kad attīstīties spējīgi Ozolnieku novada pašvaldību pievieno tādai pašvaldībai, kas tur vai par attīstību nedomā, vai domā savādāk, kāda jēga no tā nav.
Trīs gadu laikā kādreizējā Ozolnieku novadā viss esot kļuvis sliktāk. Bērniem līdz pat vidusskolai vairs nav brīvpusdienu, ceļus uzturot zem katras kritikas ar mazāku budžetu nekā pirms reformas, lapas grābjot februārī, bet miljonus grasoties tērēt jaunam bērnu dārzam, kuru nemaz nevienam nevajadzēšot, jo dzimstības un cilvēku pārcelšanās bums Ozolniekos esot sen pierimis. Opozīcija domas sēdē šodien rosināšot novada sadalīšanu.
Es domāju, nav šobrīd pamata runāt ne par atdalīšanu, ne par neatdalīšanos. Tas ir atsevišķu politisko spēku vēlme pozicionēties šajā jautājumā.
Jelgavas novada vadītājs Madars Lasmanis no Latvijas attīstībai uzskata, ka kuluāru runas par novada sadalīšanu uzjundījis Saimas divu frakciju aicinājums visām pašvaldībām sniegt viedokli par teritoriālās reformas plusiem un mīnusiem. Lasmanim kā mēram gan ir daudz lielāks rūpes par Ozolnieku flanga vēlmi šķirties, jo likumdevējs viņam ir uzdevis īstenot tieši pretēju darbu – apvienoties ar Jelgavas pilsētu. Jau tagad lielajām pilsētām ar apkārtējiem novadiem vajadzētu būt kopīgiem attīstības dokumentiem, atkritumu apsaimniekošanai, civilās aizsardzības plānam un vienotai izglītības sistēmai. Vai Jelgavas novadam un Jelgavas pilsētai tādi ir?
Nevedās un nav arī risinājums. Kā tālāk dzīvot, ja 22. Gadā neapvienojas, kā šīs funkcijas pildīs. Tas saistīts ir atkritumu savākšanu, kopīgi pašvaldības policija, man liekas, būvaldi, un galvenais izglītība. Izglītībā arī vakar pie premjeras bija izbrīnīta, kāpēc mēs neveidojam kopīgu izglītības ekosistēmu, uz ko mēs abi ar Āviņu kungu nevarējām atbildēt, lai būtu veiksmīga skolu reforma Jelgavas pilsētā un novadam. Jau 21. Gadā bija jāizveido kopīga izglītības pārvalde, tā vienkārši valdā teikt. Viņam nav izveidot vēl šo baldienu un pat nav iedīgļi tādiem plāniem.
Kāpēc jums tā sadarbība nevedas?
Nu, es ļoti grūti atbildēt. Nu, mēs nevaram atrast to sadarbības modeli. Mums ir atšķirīgi viedokļi par jautājumu risināšanām, un tāpēc mēs nevaram vienoties par vienu vai otru risinājumu.
Lasmanis apgalvo, ka Zaļzemnieku ilgus gadus vadītā Jelgavas dome atsakās no jebkādas sadarbības.
Tāpēc es redzu vienīgais veids, kā pārvarēt šo, kā sacīt, savstarpējo nesaprašanos ar novadiem, ir viņus apvienojot, tad šies domstarpības vienkārši paši par sevi atrisināsies. Būs viena izglītības pārvalde, viena atkrituma savākšanas sistēma, viena policija, viena būvalde un viens draudzīgs, laimīgs novads.
Pašlaik nevar īsti prognozēt, vai nākamnedēļ Saimā gaidāmā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma atvēršana gala beigās neizvērtīsies par savu veidu Pandoras lādes atdarīšanu. Jau tagad pēc tiesu atzinumiem likumdevēja risinājums gaida Varakļāni un Garkalne, kur dēļ Saima pie likuma ķeras. Bet kalendāros nospraustie datumi novadu un pilsētu apvienošanai, kā arī briestošā neapmierinātība jau izveidotajos novados, var rezultēties ar daudzu pašvaldību sadalīšanu, jo deputātiem būs tiesības likumu grozīt plašāk par sākotnējo mērķi. Saimas Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Valdis Maslovskis, kas vada administratīvu teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisiju, pats būdams valdības jeb koalīcijas pārstāvis, reformu sauc par brāķi.
Ņemot vērā arī iepriekšējos satversmes tiesas spriedumus, ir skaidrs, ka viņi īpaši nav izdevusies. Tagad arī ir neapmierinātība vienā otrā. Pieļauju, ka arī daļa vēl domā, nezina, kā labāk būs, kādi ieguvēji. Uzskatu, ka reforma tomēr savā veidā ir kaut kāds brāķis, kur vēl mēs redzēsim virzienus.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Saima plāno atvērt pēc nedēļas, bet ar izmaiņām cer tikt galā jau līdz jūnijam, jo pēc gada gaidāmas nākamās pašvaldību vēlēšanas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.